Ek wil vandag so 'n bietjie met julle gesels oor die gedagte van hoe ons op God moet vertrou en nie op mense nie. Nou in 2 Kronieke 14, 15 en 16 in al drie daai hoofstukke lees ons van 'n koning Asa wat koning was oor Juda. En deur hierdie drie hoofstukke kom hierdie selfde gedagte van hoe ons op God moet vertrou en nie op mense nie, kom hierdie hele storie en hierdie hele gedagte weer na vore. So, ons gaan so 'n bietjie stil staan by hierdie drie hoofstukke en dan gaan ons kyk wat leer die Here vir ons daaruit vandag. So hierdie koning Asa was vir 41 jaar, sê die woord vir ons, koning gewees oor Juda. En dan lees ons dat 35 van hierdie 41 jaar was baie goeie jare, want koning Asa het reg gedoen in God se oë, staan daar in die Bybel. Kyk wat staan in 2 Kronieke 14 vers 2 tot 4. En Asa het gedoen wat goed en reg was in die oë van die Here sy God. Hy het die vreemde altare en die hoogtes verwyder en die klippilare stikkend gebreek en die heilige boomstamme omgekap en aan Juda gesê om die Here, die God van hulle vaders, te soek en om die wet en die gebod te doen. Nou, die meeste van koning Asa se jare was jare van rus. Lees ons. Kyk wat staan in 2 Kronieke 14 vers 6. Verder het hy versterkte stede gebou in Juda, want die land was rustig en daar was geen oorlog teen hom in daardie jare nie, omdat die Here hom rus verskaf het. Ook het God koning Asa geseën met 'n groot leermag. Daar staan dat hy omtrent 580.000 man gehad het wat dapper helde was in sy leermag. So dit het eintlik baie goed gegaan met hierdie koning Asa. Ek bedoel, hy het 'n goeie koningskap gehad. 35 jaar van sy 41 jaar het dit baie goed gegaan. En in hierdie tydperk het daar 'n leermag teen hom opgetrek. Die vyand, daar staan in die woord, het was Serag, die Kesiet, wat teen Juda opgetrek het. En hy het opgetrek teen Juda met 'n leermag van 'n miljoen man en 300 strydwaans. Nou, Asa se leermag het bestaan uit daai 580.000 man, so hulle is omtrent, die vyand is omtrent die helfte meer as wat Asa hulle was, en dan het die vyand dan nog 300 strydwaans gehad. En dan staan daar in die Bybel dat Asa se leermag het bestaan uit mans wat spiese, skilde en pijl en boog gehad het. So hulle het geen strydwaans gehad nie, dis hoe hulle kon oorlog maak. So dit maak sin dat hulle so 'n bietjie in die minderheid was, baie in die minderheid, en dat hulle nie regtig opgewasse was teen hierdie vyand nie. En dan lees ons in daardie skrifgedeeltes dat Asa het geweet dat net God hulle kan help. So hy het God aangeroep in sy oomblik van nood, want hy het geweet waar hulle krag vandaan kom en dat hulle God nodig het. So hierdie koning Asa het geweet waar sy krag vandaan kom. Toe hy het vir die eerste keer in hierdie tydperk bietjie moeilikheid optel in sy koningskap en daar 'n vyand teen hom opkom en hy weet maar hy gaan niks in sy eie krag kan doen nie, het hy die Here aangeroep en gesê: "Here, help ons." Kyk wat staan in 2 Kronieke 14 vers 11. En Asa het die Here sy God aangeroep en gesê: "Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie. Help ons Here, onsse God, want op U steun ons en in U naam het ons teen hierdie menigte gekom. Here, U is onsse God. Laat geen sterfling naas U magtig wees nie." So as 'n mens nou verder gaan lees, dan sien ons dat God toe hierdie leermag van hierdie Kesiete wat teen Juda gekom het, verslaan het. Hy het was met Asa en Asa hulle het wel die oorwinning gekry, al was hulle in die minderheid, al het hulle nie dieselfde wapens gehad soos die vyand nie. Het Asa hulle oorwinning gekry oor die vyand, omdat God namens hulle die stryd gestry het, omdat God vir hulle was, omdat Asa hom geken het en hom aangeroep het in sy oomblik van nood. Inteendeel, weet julle wat, as mens daai skrif lees, dan staan daar dat daar het soveel van die vyand geval daardie dag, dat geen herstel ooit weer moontlik was vir daardie vir die Kesiete nie. Daar staan dat soveel geval dat hulle nie weer kon herstel het nie. So Asa en Juda het toe woord van God ontvang. En dit is weer eens, as ons gaan kyk, die woord wat die Here vir hulle gespreek het, nadat hulle oorwinning gekry het oor die vyand, is weer 'n belofte met 'n voorwaarde. Soos wat ons weet, regdeur God se woord het al sy beloftes altyd 'n voorwaarde wat daaraan gekoppel is. En dit staan in 2 Kronieke 15 vers 2. Daar staan, luister na my Asa en die hele Juda en Benjamin. Want Juda wat het bestaan uit Juda en Benjamin. Die Here is met julle as julle met hom is. En as julle hom soek, sal hy hom deur julle laat vind. Maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. So hier kom God en hy maak 'n belofte en sê, luister, as julle doen wat reg is in my oë, as julle my soek, nou, dan sal julle my vind. Maar weet julle wat, as julle my verlaat, dan sal ek julle ook verlaat. Dis wat die Here gesê het. So koning Asa en die volk het toe 'n verbond aangegaan met God, dat hulle hom met hulle hele hart en met hulle hele siel sal soek. Toe 2 Kronieke 15 vers 15, en die hele Juda was verheug oor die eed, want hulle het met hulle hele hart gesweer en met hulle hele wil hom gesoek, en hy het hom deur hulle laat vind, en die Here het hulle rus verskaf rondom. Daarom het hy hierdie tydperk van 35 jaar gehad van rus, wat het net so goed gegaan het. En in 2 Kronieke 15 vers 19 lees ons, en daar was geen oorlog tot in die 35ste jaar van die regering van Asa nie. Maar dinge het toe 'n bietjie verander in die 36ste jaar, toe die koning van Israel opgetrek het teen Juda. Nou Juda het op daai stadium bestaan uit die stam van Juda en Benjamin. Ons moet weet, daar was 12 stamme en daar het op 'n stadium 'n split gekom en toe was dit die stam van, dit het Israel geword en toe was dit die Jode gewees, die stam van Juda. Wat ons lees in die Bybel van die twee konings. So as 'n koning van Israel en as 'n koning van Juda gewees, omdat die stamme gesplit het op 'n stadium. Nou Juda het op daai stadium bestaan uit die stam van Juda en Benjamin, maar die Bybel sê vir ons, as mens gaan lees in daardie drie hoofstukke, baie van Israel se mense uit ander stamme het toe oorbeweeg na Juda toe, omdat hulle gesien het dat God met koning Asa van Juda was. So ook weet ons dat baie van die konings van Israel het afvallig geraak van God en het afgode begin aanbid. So baie van hierdie mense uit die ander stamme het oorbeweeg na Juda toe, omdat hulle gesien het maar God is met die koning van Juda. Kyk, dit staan in 2 Kronieke 15 vers 9. Daarop vergader hy die hele Juda en Benjamin, ook die vreemdelinge wat uit Ephraim en Manasse en uit Simeon by hulle was, want uit Israel het hulle in menigte na hom oorgeloop, toe hulle sien dat die Here sy God met hom was. Maar, toe die koning van Israel teen hulle nou opgetrek het, het koning Asa 'n fout gemaak. En weet julle wat, dit lyk nie na 'n groot fout nie, inteendeel dit lyk soos iets wat ek en jy ook maklik sou doen. So dit het my toe so 'n bietjie laat dink, hoe maklik maak ons ons eie planne en ken nie God noodwendig daarin nie, want ons dink ons weet wat ons doen. So hier sien ons iets het verander. Die eerste keer toe daai leermag van 'n miljoen teen hom opgetrek het, die Kusite, het Asa God aangeroep en gevra vir hulp. Maar hierdie keer toe Israel, die koning van Israel teen hulle optrek, toe het koning Asa anders opgetree. Hierdie keer het hy nie God genader vir hulp nie, maar 'n mens. En ons moet kyk en ons moet iets leer uit dit uit wat koning Asa hier gedoen het, want daar's vir my en jou iets opgeteken daarin, wat vir my en jou iets kan beteken in ons lewe vandag, van hoe ons besluitnemings moet doen, en hoe ons die lewe moet benader. Want dit het God nie behaag, dat koning Asa hom nie genader het nie. Dit was 'n fout gewees. Maar vanuit koning Asa se fout kan ons iets leer vandag. So kom ons kyk, koning Asa het God, soos ek sê, vir die grootste gedeelte van sy koningskap behaag, en daarom het hy rus en guns vanuit God. Van God ontvang. Dit staan so vir ons in die woord, in daai drie hoofstukke. Maar dikwels, en hier moet ons kom stil staan en ietsie leer, dikwels wanneer dit met ons goed gaan, want onthou dit nou hoofsaaklik met hom begin goed gaan, amper vir 35 jaar het hy net rus en guns geken hierdie koning. En ek en jy is ook baie keer in daai situasie, baie keer wanneer dit met ons goed gaan, is ons geneig om te vergeet dat ons God nodig het, of afhanklik is van hom. Ons sien dit baie keer. Maar wanneer dit sleg gaan met mense, dan sit hulle die hele dag by die Here se voete en dan roep hulle hom aan in hulle oomblik van nood. Maar die oomblik wanneer God dan vir hulle die deurbraak gebring het en dit nou weer met hulle goed gaan, is dit asof hulle sê, "Oké, dankie Here. Dankie ons het ons gehelp. Dit gaan nou weer goed. So nou is ons weer okay. Ons kan nou weer aangaan op ons eie." En dit is wat ek dink dalk hier by koning Asa tot 'n mate kon gebeur het, want hy was so gewoond dit gaan goed met hom dat hy eintlik dalk vergeet het hoe afhanklik hy regtig van die Here is. So koning Asa was vir 41 jaar koning oor Juda. 35 van hierdie 41 jaar was goeie jare, maar sy laaste 6 jaar het dit baie sleg met koning Asa begin gaan. En dit was as gevolg van sy keuse om 'n besluit te geneem het sonder om God daarin te geken het. Nou dink gou hoeveel keer het ons nie al besluite geneem sonder om God daarin te ken nie. En dalk sit ons vandag hier met gevolge juis van daai besluite wat geneem is en dalk is ons tans besig om 'n pad te stap juis as gevolg van besluite wat ons geneem het. Want onthou, elke oorsaak het 'n gevolg. Nou aanvanklik het dit nie vir my gelyk of koning Asa regtig so verkeerd gehandel het nie en dit wys vir ons net hoe fyn is daardie lyn tussen reg en verkeerd wat ek en jy moet kan onderskei. En hoe ons werklik God moet ken in al ons wee, soos hy vir ons leer in sy woord. En hy sê vir my en jou, ken my in al jou wee, in Spreuke 3 vers 6, en dan sal ek jou baie vir jou gelyk maak. Dis nie asof God het 'n geheim maak, dat ons om deel maak van ons planne en ons besluitnemings. Nie, hy moedig ons aan, hy herinner ons gereeld regdeur sy woord daaraan. So wat het koning Asa dan nou verkeerd gedoen? Wel, toe die koning van Israel teen hom optrek, het koning Asa goud en silwer uit die skatkamers van die huis van die Here geneem. En dit het, was heel waarskynlik, dink ek, nie reg in God se oë nie, so ek dink daar het hy dalk al 'n fout begaan. Maar hy het ook goud en silwer uit sy eie huis as koning geneem en dit toe na die koning van na koning Ben-Hadad van Aram gestuur wat in Damascus gewoon het. En daar moes 'n ooreenkoms gewees het tussen hulle, want hy het toe gegaan en vir hom gesê, ek herinner u net dat daar verbond is tussen ons en tussen ons vaders. En hy het kind of vir hierdie koning Aram gesê, hoor, ek wil jou net weer herinner dat jy jou by my moet skaar en dat jy die verbond wat jy met Israel het dan nou moet verbreek, so dat Israel van my af kan wegtrek. En hierdie koning Ben-Hadad het toe geluister en hulle leermagte gestuur teen die stede van Israel. So het Israel toe uiteindelik weggetrek het van koning Asa van Juda af. So dit het gewerk. So hy het toe sy eie plan gemaak met hierdie ander koning. En toe hulle teen Israel se stede optrek, toe het Israel besef maar hulle moet wegtrek en hulle moet Juda los dat hulle hulle eie stede kan gaan verdedig. So aanvanklik het dit vir my ook heel reg geklink, want ek bedoel, dit was iets wat in plek was en hy het uiteindelik opgevolg op daardie link. Dit was iets wat hy geweet het daar is en hy, dit was soos daai oop deurtjie wat hy gehad het, daai agterdeurtjie en hy het gesê, "Oké, dis soos daardie wat iemand vir jou sê, hoorie so, ek skuld jou." En hy het net onthou, maar hoorie, hierdie ou skuld my en ek gaan hom net gou herinner, hoorie, jy skuld my en dis nou die tyd om vir my 'n bietjie deur te kom en dis wat die ou gedoen het. Soos ek sê, aanvanklik het dit vir my ook heel reg geklink, want daar was hierdie ooreenkoms tussen hulle en koning Asa, die koning van Aram, net herinner daaraan. Aan hierdie ooreenkoms en dat koning, die koning dan hom moes help om te kry dat Israel wegtrek van hulle. En dis presies hoe dit nou uitgewerk het. En ek dink toe, hoeveel keer het ons nie dalk al 'n saketransaksie of ooreenkoms wat in plek was, of selfs 'n mens wat ons kan help, waarin ons vertroue gestel het, eerder gebruik toe dinge begin skeef loop in ons lewe nie. En weet julle wat, dis natuurlik nie verkeerd om dinge te sorg dat dinge in plek is nie en te doen wat ons kan doen en om mense te gebruik wanneer ons mense nodig het nie. Maar waar het die fout ingekom? Die fout het ingekom deurdat koning Asa God nie ook genader het nie, maar dat hy onmiddellik sy eie menslike planne gemaak het en gedink het, weet jy wat, ek dink hierdie gaan werk, ek weet van hierdie wat hierdie ou my skuld kind of, so weet jy wat, ek gaan net daai roete gaan en ek sien nêrens dat hy die Here weer aangeroep het soos wat hy die vorige keer het gedoen het en gesê het, Here, net u kan red, soos geen mens kan red nie, want dis wat hy gedoen het die eerste keer. Ons het dit gelees, daar staan, die eerste keer het hy gesê, daar staan, Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie. Help ons, Here, onse God, want op U steun ons en in U naam het ons teen hierdie menigte gekom. U is onse God. Dit is wat hy gedoen het die eerste keer. Hy het hy het erken, maar net die Here kan red. Maar die tweede keer hierso, toe sê hy, nee, die koning van Aram gaan my help. En dit was sy fout. En kyk gaga hierso, want daartoe is siener, nadat hy hierdie besluit geneem het, en nadat hy sy eie kop gevolg het, en ja, dit het gewerk, maar dit het God nie behaag nie, toe daar siener vir koning Asa kom sê, nadat hy sy eie plan gemaak het, wat hy verkeerd gedoen het. Kyk, dit staan in 2 Kronieke 16 vers 7 tot 8 en 9. En in die tyd het die siener Hanani na Asa, die koning van Juda, gekom en aan hom gesê, omdat u op die koning van Aram gesteen het en nie op die Here u God gesteen het nie, daarom het die leer van koning Aram uit u hand vry geraak. Was die Kusite en die Libiërs nie 'n groot leermag met buitengewoon baie strydwaans en perderuiters nie, en tog het hy hulle in u hand gegee, omdat u op die Here gesteun het. So hier kom die siener en hy verwys terug na daai vorige oorlog, toe daai miljoen teen hulle opgekom het, en hy sê, was hulle nie baie meer as wat nou gekom het nie, was dit nie baie erger met al daai strydwaans nie, en tog het die Here vir julle oorwinning gegee. En dan gaan hy skrifgedeelte aan om te sê, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Dan sê hy, hierin het u dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorlog teen u wees. So die siener kom en hy sê vir hom, luister, jy het nou eintlik droog gemaak. Plaas jy net die Here weer eens aangeroep het. Jy het mos nou al gesien die Here het vir jou deurgekom, en dis daar wat ek en jy ook baie keer droog maak. Die Here kom en hy help vir ons en hy gee ons deurbraak in ons lewens en ons is dankbaar en ons het die oorwinning gekry, en dan so paar jaar down the line, dan is dit asof ons vergeet het wat die Here al vir ons gedoen het in ons lewe, en dan begin ons eie planne en ons eie koppe te volg, en dan loop dinge skeef, en dan roep ons die Here aan en sê, Here help ons, maar die ding is, ek en jy moet onthou, ons het loop baie keer 'n pad van gevolge, oorsaak en gevolg. Hierso was die gevolg van, hy het gesê, weet jy, daai rus wat jy gehad het vir al die jare, het sal nou van jou weggeneem word, jou laaste 6 jaar gaan geken word deur oorlog. So as as 'n fout was, hy het God nie geken of genader in sy besluit om die koning van Aram te nader nie. Wat Asa eers moes gedoen het, was om God eerste te nader en by God te hoor wat hy moet doen. God kon dalk vir hom gesê dat hy die koning van Aram moet kontak, en dit is die roete wat hy moet gaan, en dan was dit dalk reg. God het ook vir hom gesê, weet jy wat, dis reg wat jy dink in jou hart, ek stem saam, dis die roete wat jy gaan gaan, dis hoe ons hierdie keer die oorlog gaan wen. Of God kon dalk heeltemal 'n ander plan of 'n oplossing tot die probleem gehad het, wat dalk beter sou gewees het, wat dalk nie ander gevolge sou gehad het nie, want ek is seker die feit dat hy koning Aram gebruik het, het weer ander gevolge tot gevolg gehad, want daar sê, daarom het die leer van koning van Aram uit die hand nou vry geraak. So daar was konsekwensies vir dit wat hy gedoen het, en dit was dalk nooit die roete wat God wou gehad het, hy moes gegaan het nie. Dink gaga, ook aan Abraham en Sara, wat ook hulle eie planne gemaak het, toe God vir hulle belofte gegee het van 'n seun, en toe die belofte te lank gevat het en hulle besig was om te oud te word, het hulle gedink, miskien moet hulle nou 'n ander plan maak, hulle eie plan maak, en toe het Abraham vir Ismael gekry by Hagar, die slavin. Dit was 'n menslike plan, en daai menslike plan het baie gevolge gehad, want baie bronne sê dat uit Ismael het die moslems van vandag gekom. En ons weet dat daar non-stop hierdie aggressie is tussen die moslems en God se volk Israel. Vandag nog steeds. En dit is dat die gevolg, dat ons menslike keuses het partykeer hierdie verskriklike gevolge tot gevolg, en wat nie gestop kan word nie, en daarom is dit so belangrik dat ons by die Here moet hoor voordat ons regtig baie keer ons eie besluite neem, want dit kan konsekwensies hê in my en jou lewe. So ons keuses het altyd 'n gevolg, goed of sleg. As ons God ken in ons besluitneming, sal ons gevolge heelwat beter wees, glo ek. Want as ons optree volgens God se plan en sy leiding, dan is ons mos in sy wil wat reg is. Ons moet ook vandag besef hoe belangrik dit vir God is, dat ons op hom moet vertrou en nie op mense nie. Mense mag 'n rol speel en deel wees van ons plan, maar ons moet begin deur God eerste te nader en dan op te tree volgens sy leiding en sy instruksies. En as mense dan deel vorm van God se plan, is dit goed en wel, maar ons moet nooit vergeet om God altyd eerste te ken in ons uitdagings, groot of klein nie. En weet julle wat, soms is ons dingetjies wat ons uitdaging dalk so klein dat ons baie keer voel, maar ons wil nou nie eintlik God pla daarmee nie, ons wil hom nie regtig opskep daarmee nie. Maar weet julle wat, dit behaag God as ons hom ken, selfs in hierdie klein dingetjies in ons lewe. En vra vir hulp in ons krisisoomblikke. Kyk wat sê 2 Kronieke 16 vers 9, want die Here se oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Maak nie saak of dit 'n massiewe uitdaging is of ietsie kleins wat net vir jou 'n bietjie van 'n probleem is nie. Die Here waardeer dit. Dit behaag hom wanneer ek en jy hom aanroep in ons oomblik van nood. En soos die siener toe vir koning Asa gesê het, omdat hy dit nie gedoen het nie, het hy dwaas gehandel. En van nou af sal daar oorlog in jou wees, het hy gesê vir koning Asa. Weet, God sien dit as dwaas wanneer ek en jy ons eie koppe volg, ons eie planne maak. En dan loop dinge skeef en wat doen ons dan? Dan roep ons om aan ons in oomblik van nood en dan sit skaar na wat die Here sê, maar ja, plaas jy my nou net vroeër geken het in hierdie besluitneming, dan het jy nooit nodig gehad om hierdie seisoen van woestynpad te gestap het nie, want jy weet, ons veroorsaak ons eie probleme. En dan sê ons, Here, help vir ons. Maar weet jy wat, dis dan wanneer jy partykeer in die woestyn beland. Want dit is die gevolg. En God se plan was dalk nooit dat ek en jy in die woestyn moes deurgaan nie. Hy wou dalk God ons om die woestyn moes loop. En dit is hoekom ek en jy God moet ken, eerder as mense van die begin af in ons besluitneming. En ja, dan is hy vir ons die pad oopmaak en sê, okay, dis die ou wat jy gaan gebruik, dis die persoon wat jy op hierdie pad, dis die kontak wat ek wil hê. Dan is dit mos in God se wil. Jy het hom ons nou eerste genader. So hier sien ons toe 'n situasie wat uitspeel. 'N koning, wat vir die grootste deel van sy koningskap net rus en guns geken het, het skielik deur een verkeerde besluit in 'n posisie beland, waar die laaste 6 jaar van sy koningskap deur oorlog geraak is. En dis asof daai rus wat die Here vir hom gegee het, hom weggeneem is, as gevolg van sy besluitneming. En ek en jy weet hoe graag wil ons baie keer in daai rus ingaan. Dit is 'n blessing om in die rus van die Here te mag wees. En weet julle wat, net so kan ons dikwels deur ons verkeerde besluite 'n deur vir die vyand oopmaak in ons lewens. En dan word my en jou rus tog ook versteur. Hoe bekend klink dit nie? En dan word ons lewe ook geraak deur aanvalle van die vyand. Ons weet dit, wanneer ons vir die vyand wettig reg afstaan, dan maak ons dit volmaklik om ons aan te val. En dan kan hy ons rus by ons kom versteur en ons rus by ons steel, want hy is iemand steel, slag en verwoes. Maar ek en jy weet dat as ons fout of daardie sonde of daardie verkeerde besluit bely en vra vir vergifnis voor ons God, dat hy ons sal vergewe. En dit is wat die Here vir my en jou kan doen. Ons kan partykeer, ons is maar mens, ons maak partykeer foute. Ja, ons doen nie altyd alles reg nie. Maar wanneer ek en jy agterkom ons het iets verkeerd gedoen of Here, ons het nou verkeerd gehandel of Here, ons het U nie geken in ons besluit en die Here, ons is so jammer, dan het ek en jy die reg om te sê, Here, ek is jammer. Ons het 'n keuse, dis eintlik 'n keuse dis wat ons het om te sê, Here, ons is jammer, want party mense kies om jammer te sê en ander kies om nog steeds nie jammer te sê nie, soos wat ons sien hier gebeur het by hierdie koning van Asa. Maar weet julle wat, dit beteken egter nie wanneer ek en jy vergifnis skryf van ons verkeerde besluite nie, dat ons dalk nie die pad van gevolge nog steeds gaan stap nie. God gaan nie noodwendig die gevolge van ons verkeerde besluite kan wegneem nie. Maar wat wel dan gebeur is, dat wanneer ek en jy die pad van ons gevolge stap, wat dalk 'n woestyn seisoen is, wat ons dan nou binne gaan, dinge het dalk lelik skeef geloop, en ons het slegte omstandighede as gevolg van dit. God kan nie die omstandighede verander op daardie stadium noodwendig nie. Maar wat wel gebeur is, wanneer ek en jy weer in right standing kom met God, dan word ons verhouding met God herstel, en ek en jy kan weer krag kry by hom, om deur die woestyn te gaan, ek en jy kan inspraak kry by hom, wysheid en leiding van hoe moet ons deur die woestyn nou gaan, en dit is basies daardie van wat God sê, weet jy wat, ek gaan saam met jou deur hierdie seisoen gaan, moet jy nie worry nie, dit is nou jammer dat dit nou so gebeur het, maar weet jy wat, dit gaan okay wees, want ek is saam met jou, so jy gaan, you will survive this, you will get through this, en dit is 'n ongelooflike goeie posisie om in te wees, dat die koning van die heelal, ten minste saam met jou deur die woestyn tydperke en seisoene sal gaan, en dat hy ons nie sal los nie. Dis daar wat hy vir my en jou beloof. Ek sal jou nooit los nie. Ek sal jou nooit alleen los nie. Ja, partykeer stap ons 'n pad wat ons wonder, Here, hoekom moet ek hierdie pad stap? En partykeer stap ons daai pad as 'n gevolg van ons eie toedoen. Maar ten minste wanneer ek en jy regmaak met die Here en sê, "Jammer, Here, ek het nou droog gemaak. Vergewe my. Dan sê die Here, ek is so jammer vir jou, maar weet jy wat, ek stap nou saam met jou die pad. Maar as ons nou kyk na koning Asa, dan sien ons maar hy het nie dit gedoen nie. Hier kom sy fout word nou erger. Want nadat hierdie ou vir hom sê, hierdie siener, hoor, jy het nou droog gemaak. En dit is nou wat nou met jou gaan gebeur as gevolg van dit. Kon hy op sy knie neergeval het en berou getoon het en gesê het, Here, vergewe my, maar ek sien nie dat hy dit gedoen het nie. Daar staan, maar koning Asa toon toe nie berou vir sy fout nie. Inteendeel, hy word so kwaad vir hierdie siener se woorde, dat die Bybel sê dat hy hom so vererg het vir hierdie man, dat hy hom toe in die gevangenis gegooi het. En weet jy wat, toe ek hierdie lees, toe dink ek aan nog 'n storie in die Bybel. Weet ek en jy weet dat koning Dawid het verskriklik droog gemaak. Ek bedoel, hy het Uria se dood veroorsaak en hy het sy vrou so gevat. Batseba. En hy het berou getoon vir dit wat hy gedoen het. En hy het die Here aangeroep en gesê hy is so jammer vir dit wat hy gedoen het. Toe daar vir hom uitgewys is, hoorie maar, jy het nou verkeerd gehandel. Het hy nie hom vererg vir die woord van die Here wat na hom toe gekom het en aanhou volhard in sy sonde nie. Nee. Hy het berou getoon en die Here aangeroep en hy het gesê, maar hy is jammer oor dit wat hy gedoen het. En dan weet jy wat, dan sê die Bybel vir ons in God het Dawid nog steeds 'n man na sy hart genoem. Wat beteken dat dit het niks aan God se hart vir Dawid verander nie. Toe hy berou toon, toe is hulle verhouding onmiddellik herstel en dit het nog steeds was God met Dawid tydens sy hele koningskap. Maar daar was gevolge vir dit wat Dawid gedoen het. En dis wat ek vir julle wil sê, want daar staan in die Bybel dat die swaard het nie Dawid se huis verlaat nie. Daar was onmin tussen sy kinders en daar was oneenigheid. Jy kan dit gaan lees, dit staan in 2 Samuel. Van die swaard wat nie uit Dawid se huis uitgegaan het nie. Dit beteken dat daar was gevolge in hy, omdat hy daai deur oopgemaak het. En dit het nie aldag goed gegaan met ander sake binne in sy huis nie. Daar was sy kinders het teen mekaar opgestaan en daar was allerhande dinge. Jy kan dit self gaan lees in die Bybel. Maar die oomblik toe hy berou toon, het Dawid en God se verhouding herstel en Dawid word geag as 'n man na God se hart. So die vyand kon nie vir ewig dit by Dawid gesteel het nie, maar hierdie koning Asa het dit nie gedoen nie. Hy het kwaad geraak en hier begin ons sien maar hier's 'n flaw in die karakter van hierdie koning dalk, want weet jy wat? Ek en jy moet kan erken as ek en jy iets verkeerd gedoen het. Daar's groot fout as jy op 'n plek is en jy kan nie jammer sê nie. Dis basically maar hoogmoed en dit is 'n baie groot opdeur vir die vyand. So ons moet besef dat ons het altyd 'n keuse. Ons kan kies om te erken dat ons 'n fout gemaak het en God vra om ons te vergewe en om ons dan weer te help. Here, ek het nou droog gemaak. Ek's jammer. Stap saam met my hierdie pad, maar weet jy wat? Help my asseblief weer. Ek het U nodig. Of ons kan kwaad raak soos koning Asa kwaad geraak het toe hy op sy foute gewys is en vir die vyand het meer plek in ons lewe gee, meer reg gee dat hy verder kan kom steel, slag en verwoes. Dis ons twee keuses. Ek dink die eerste keuse is 'n beter keuse. Want ons sien dat die koning se gedrag het begin verander en dat die koning wat altyd God gesoek het en wie God se rus ervaar het en God se guns beleef het vir 'n baie groot deel van sy koningskap eweskielik begin om anders op te tree. En dit is iets wat ek dink nogal kan gebeur. Baie keer maak ons 'n klein deurtjie oop vir die vyand en as ons nie daai klein deurtjie vinnig genoeg toemaak nie, dan word daai deurtjie bietjie groter en groter en groter. Dis is asof jy net vir die vyand die pinkie gegee het en nou gryp hy die hele hand in jou lewe en hy kom saai steelslag en verwoes net verder in jou lewe. En wanneer ek en jy kan regkry om te sê, Here, ek het droog gemaak. Here, ek het 'n fout gemaak. Here, ek het verkeerd gedoen in die oë. Vergewe my. Dan maak ons daai deur toe. En dan kry die vyand nie meer daai houvas verder op ander dele van ons lewe nie. Maar hierdie koning was te... Wel, ek weet nie, dit moet seker maar hoogmoed wees om te geerken het, maar hy het verkeerd gehandel. En hy moes die Here geken het om daai deur toe te gemaak het. En ons sien toe hoe dit net erger met hierdie koning begin gaan het, want hy het begin om sy mense te verdruk. 2 Kronieke 16 vers 10. En dit is hoogmoed julle wat ons keer om te erken dat ons 'n fout gemaak het en berou te toon. Dis absoluut wat dit is. En ons moet onthou dat hoogmoed was een van die vyand se sondes wat hy gehad het. Die vyand het hoogmoed en rebellie gehad en daarom is hoogmoed onder andere 'n oop deur wat ek en jy liefs moet probeer vermy in ons eie lewens. Ek dink is 'n massiewe kanaal waardeur die vyand werk in mense se lewens en ons moet so waak daarteen dat ons nie in daai slaggat van hoogmoed trap nie. Nou kyk hoe werk dit. Hoe meer die koning daarteen geskop om berou te toon of te erken hy het 'n fout gemaak en om terug te draai na God toe, hoe meer gee vir die vyand plek in sy lewe. En dinge begin het uit mekaar uit te val in hierdie koning se lewe. Want ons lees dan in sy 39ste jaar van koning, toe word hy nou nog siek ook. Maar dan staan aan die Bybel, en hierdie het my geskok julle, die woorde wat so reguit net in die Bybel staan, daar staan, maar dat hy selfs in sy siekte nog steeds nie God geraadpleeg het, nie, maar eerder sy geneesheere. Jy weet, en baie keer stap ons op pad van beproeving en wonder ons, hoekom stap ons hierdie pad, maar partykeer is dit die Here wat wil hê, word wakker en kom agter, ek wil hê, jy moet terugdraai na my. Daar is ding in jou lewe wat nog nie reg is nie. Dit kan wees dat die Here baie keer beproeving toelaat, want dit is deur ons beproeving wat leidsaamheid kom. En wanneer ek en jy partykeer ons skille van ons oë oopvang en val, van ons die skille van ons oë afval, en ons sien maar hoe ons werklik moet sien. Ons sien die waarheid eerste, vir die eerste keer raak in ons lewens. En dis baie keer hoe God vir my en jou kan wys, hoor hierdie goeders in jou lewe is nog nie reg nie, werk hieraan of werk daaraan. Maar hierdie koning het vir my 'n verharde hart begin kry, soos wat hy meer en meer afvallig geraak het en weggedraai het, of nie wou erken het dat hy verkeerd gehandel het nie. Kyk wat staan in 2 Kronieke 16 vers 12, en in die 39ste jaar van sy regering het Asa gelei aan sy voete. Sy siekte was baie ernstig, maar selfs in sy siekte het hy die Here nie geraadpleeg nie, maar genees Here. Dit het my net so vir my uitgestaan, het moes vir die Here verskriklik gewees het, dat hierdie koning, nadat die Here hom geopenbaar het aan hom op so amazing manier, ek bedoel, as jy 1 miljoen mense wat teen jou optrek met 300 strydwaans, en die Here gee vir jou oorwinning, en eintlik weet jy against all odds is dit absoluut onmoontlik, dis 'n wonderwerk. Hoe is dit moontlik om, wanneer die Here homself so aan jou geopenbaar het en hom jare later, dan nie weer na hierdie God toe te draai wat jou so amazingly gered het nie? Hoe vergeet jy dit wat die Here gedoen het? Ek dink dit is verskriklik eintlik, en ek dink dit is wat vir die Here so swaar was in hierdie koning, vir die kind van hom se lewe. En dan sien ons dat koning Asa toe uiteindelik oorlede in sy 41ste jaar as koning. En ek wonder as hy teruggedraai het na die Here, hoe sou sy storie dalk geëindig het? Ek dink dalk heel wat anders, né? Maar wat vir my net so uitgestaan het, was die skrifgedeelte wat sê dat selfs in sy siekte het hy God nie geraadpleeg nie. Nou dit wys vir ons dat God van my en jou verwag om ons afhanklikheid aan hom te bewys. Maar dat ons afhanklikheid tot God ook vir ons baie krag gee. Dis nie 'n posisie van swakheid, ons afhanklikheid of vernedering wat God wil hê ons moet toon nie. Nee, wanneer ek en jy kan ons afhanklikheid aan God erken en bewys, dan ontvang ons krag van God. Dis 'n kragtige posisie om in te wees. Want solank as wat koning Asa afhanklik was aan God, het dit met hom goed gegaan, het ons gesien. Het hy rus gehad, het hy guns gehad, kon hy 'n leermag van 1 miljoen met 300 strydmans oorwin, het krag gehad. Afhanklikheid gee vir my en jou krag, en dis hoekom die vyand deur hoogmoed dit by my en jou kom steel. Want as hy my en jou kan kry om nie afhanklik is van God nie, te wees nie, dan verloor ons daai krag, ons verloor daai rus, ons verloor daai guns wat ons van God kan ontvang, en dis wat die vyand se plan is, en daarom moet ons pasop, dat ons nie in hierdie slaggat trap nie. En weet julle wat? Dit het my net weer eens laat besef hoe ons moet waak om op mense te vertrou eerder as op God in hierdie lewe. En die probleem is, ons lewenswyse in die weste maak dit maklik vir ons om eerder op mense te vertrou as op God. Dink gou 'n bietjie. Dit gaan baie maklik met my en jou. Ons kry nie swaar nie. Ons het dokters. Ons het tegnologie. Ons het Google. Ons het die internet. Weet, as jy nou iets moet weet, dan gaan Google jy dit. Waar in die ou dae sal jy God geraadpleeg het vir wysheid en leiding en raad en advies. Maar nou kan ek dit Google. Ek het tegnologie. So weet jy wat, nou sukkel ek 'n bietjie met water of wat ook al, so nou gaar ek dit op. Wat reg is, ons moet planne doen. Maar ons het tegnologie. Ons het selfone. Ons het karre wat vir ons in een dag van Pretoria tot in die Kaap kan kry. So, ons het soveel dinge wat vir ons steun, wat natuurlik nie verkeerd is nie, maar omdat ons in die weste is, en omdat ons hierdie ondersteuningsnetwerke het, en hierdie goeders in plek het, dink ek is dit vir ons moeiliker om God te raadpleeg in alles. Want weet julle wat, ek het een keer 'n boek gelees van 'n Chinees, en daar in China moes hulle ondergronds gegaan het om God te aanbid, want hulle was vervolg vir hulle Christenskap. En weet julle wat, ek en jy het nog nooit regtig so swaar gekry soos hierdie mense nie, en dit is die verskil, want ons het dit nogal maklik, want ons het baie dinge wat vir ons ondersteuningsnetwerke wat ons het. Maar hierdie mense van China, hulle mag nie met 'n Bybel by hulle betrap geword het nie, dan is hulle vervolg. So wat hulle gedoen het, is hulle bladsye uit die Bybel uitgeskeer. Dan vou hulle daai een bladsykie, en ons weet hoe dun is 'n Bybelse bladsy, so jy kan hom vir hom klein opvou, né? Hulle vou vir hom klein op, en dan steek hulle hom iewers aan hulle liggaam weg, waar hulle weet hulle dit nie gaan kry nie. En wanneer hulle tyd het, dan lees hulle daai bladsy, en hulle memoriseer daai bladsy. Hulle leer omtrent daai bladsy uit hulle kop uit van die Bybel, want dis hoe hulle die Bybel gelees het in sulke stukkies. En dan kom hulle weer by mekaar, en dan ruil hulle hier stukkies bladsy so uit onder mekaar, en dan vat hulle weer hulle stukkie, dan gaan lees hulle daai stukkie. En dit is hoe hulle die woord van God het gelees het, en hulle eie kon begin maak het. Jy weet, ek en jy het partyke 3-4 Bybels wat in ons huise rond lê, en dan sukkel ons party aan om ons Bybel te lees, want nou is dit bietjie laat, nou is dit bietjie moeg, ek het 'n lang dag by die werk gehad, God sal verstaan, jy sê ek het so hard gewerk vandag. Hierdie mense het nie daai gerief wat ek en jy gehad het om net 'n Bybel op te tel en te lees wanneer ons kan, sonder om vervolg te word nie. Hulle kon vervolg geword het en nogtans het hulle dit gedoen, en hulle het gesukkel om dit te lees. Kan jy dink om dat jy nou stukkies van die Bybel so lees? Hoe moeilik is dit om die eenheid te kry daarvan? Nogtans het hulle dit gedoen, en dan lees ek die wonderwerke wat daar plaasgevind het in onder daai mense. Was amazing, want hulle was totaal en al afhanklik van die Here. Jy weet, as jy nie kan afhanklik wees van enige ander stelsel in jou land nie, jy het net hierdie God, hierdie onsigbare God, waarvan jy lees in 'n Bybel, wat jy aanroep in jou oomblik van nood, en jy sien hy openbaar homself aan jou deur hierdie wonderwerke, dan is dit wat jy, dan gaan dit so wees, dan gaan jy deurbrake begin kry, jy gaan begin wonderwerke begin sien, want hulle was totaal en al afhanklik van die Here. Dis al wat hulle God was, die Here. Hulle het niemand anders gehad om op te vertrou nie, maar God alleen. En dit het my net weer laat dink, hoe min ons God dalk nader in vandagse tyd, want ons het ons dokters, en ons het ons prokureurs, en ons het ons beleggings in plek, en ons het ons aftreeplanne gemaak, en ons het ons makelaar wat vir ons finansiële advies kan gee. En weet julle wat, soos ek weer eens sê, dis nie verkeerd om 'n dokter te gaan sien nie, ek self gaan gereeld dokter toe. En dis nie verkeerd om 'n kenner in die regter te gaan sien as jy regsprobleem het nie, en jy het 'n prokureur nodig om 'n saak te doen nie. En dit is nie verkeerd om jou makelaar te vra vir raad en advies nie. Ons mag hierdie mense raadpleeg. God het ons in 'n samelewing geplaas met mense, en hy het ons geskape om verhoudings te hê, en hy het ons almal gebles met verskillende talente en gawes, en daarom mag ons dit met mekaar deel en mekaar help. So die prokureur het hierdie talente en hy kan vir jou help, hy gaan vir jou goeie raad gee. Jou makelaar het 'n talent, hy gaan vir jou help om goeie raad en advies te gee. Die dokter is geseën. Ek bedoel, Lukas was 'n dokter, so God is nie teen dokters nie. Om vir my en jou te kan help, wat ons, as ons siek is, om medisyne te gee en 'n voorskrif te gee en te help. Ons mag hulle gaan sien, maar, en dit is, dink ek, wat God wil hê, en die geheim is, en dit is wat ek dink God ons vandag hier wil leer, uit vandag se skrifgedeelte, is dat ons God eerste moet nader. Bid byvoorbeeld voor en na jou dokter toe gaan, dat die dokter 'n instrument is in God se hand, dat die Here deur die dokter sal werk om jou regte diagnoseer, en so kan die vyand nie by jou geld verder steel nie, want as ek bedoel, as die dokter jou eerste keer verkeerd diagnoseer, en jy moet teruggaan, want jy is nog nie beter na die eerste kursus antibiotika nie, weet jy wat, dan kos dit jou dubbel. Maar as jy bid en sê, Here, ek gaan nou na 'n kind toe van u, 'n dokter wat 'n instrument in die hande is, Here, help die dokter dat hulle my reg sal diagnoseer, dat hulle my sal help, en dat ons hierdie ding sommer vinnig sal saam met u en hierdie dokter kan kaftraf, dat ek nie gaan sukkel verder met hierdie pyn en hierdie lyding waardeur ek gaan nie. Bid byvoorbeeld voordat jou prokureur gaan sien. Bid en vra, Here, kies u vir my die prokureur wat ek moet sien. Ek het nou regsadvies nodig. Maar weet jy wat, daar is so baie daar buite, maar u weet watter een is die regte een wat vir my die beste gaan kan help in my omstandighede, die mooiste na my sake gaan kyk en my reg gaan hanteer, met wie u weet ek 'n pad sal kan stap. Ek vra, Here, bring daardie man op my hart. Is dit die man wat u wil hê ek moet sien? Is dit die prokureur wat u wil hê ek moet sien? Is dit die vrou wat u wil hê ek moet sien? Here, ken die Here daarin. En dan stap jy op pad saam met jou prokureur. Nou weet jy, maar ek het gebid vir hierdie prokureur, en daarom is dit hoekom dit met my sal goed gaan. Die Here het hom op my pad gestuur. En weet jy wat? Bid dan ook, Here, dat hy die regter sal wees oor hierdie saak. Want op die einde sit daar 'n regter wat hierdie saak moet behartig. Maar bid dat die Here die regter sal wees. Want die vyand kan ook mense gebruik, en mense kan instrument in die vyand se hand wees. So as jy bid en vra, Here, hierdie hele saak wat ek nou regsadvies voor nodig het, hierdie hele saak wat die regter nou moet oorsien, ek lê dit by u voete neer, en ek maak u die regter oor hierdie saak, en dat u die vyand sal verbied om om verder by my te kom steel deur mense in hierdie saak. Dis wat ek dink die Here bedoel. En hoe ons nog steeds saam met mense 'n pad gaan stap, maar kan julle sien die verskil? God is bo aan hierdie saak gestel. God is bo oor die dokter gestel. God is bo oor die prokureur gestel. So, byvoorbeeld nog 'n voorbeeld. Bid ook oor jou toekomsplanne, jou beplanning vir jou ou dag. Ek dink mens moet eers 'n bietjie by die Here se voete gaan sit voordat jy by jou makelaar in 'n koffiewinkel gaan sit. Daai tipe van ding. Hoe vinnig tel ons in die foon op en begin planne te maak en sê kan jy my sien daai dag daar in die koffieshop, ek wil graag bietjie my finansies uitsorteer. En dan sê die makelaar nee, dis reg en dan gaan doen hy sy werk, wat reg is, hy mag sy werk doen. En dan op die ou en dan jy sê die ou dalk dan loop dinge skeef iewers down the line dan sê ag Here, weet jy wat? Die fans steel so by my, maar dan dink die Here by homself maar het jy my gebel daai dag? En dan sal die Here sê, het jy my gekontak daai dag toe jy jou makelaar gebel het? Het jy my geken daarin? Het jy my gevra dat ek deur jou makelaar werk, deur vir hom wysheid en leiding en te gee vir jou sake? Of het jy as twee mense daar by mekaar gekom en menslik, met julle menslike beperkingsplanne gemaak? Of het julle my deel gemaak van daardie planne daai dag? Het julle my saamgenooi na daai koffieshop toe? En ek dink dit is wat die Here wil hê ek en jy uit vandag uit moet leer. Dis hoe ons met die Here pad moet stap en met mense. Dit is werklik wat God graag wil hê, dat ons hom moet ken in al ons wees en dat ons nie op die wysheid van mense moet vertrou nie, maar op God alleen. Want weet julle wat, God kom en hy herhaal hierdie hele boodskap wat ons vandag by stilgestaan het, wat in die Ou Testament is, kom herhaal hy in die Nuwe Testament, in 1 Korintiërs 2 vers 5, wat vir my wys dat dit is vir God regtig 'n belangrike saak. Ons lees daarvan in die Ou Testament, ons lees weer daarvan in die Nuwe Testament, ons lees en spreek daarvan, van ons moet hom ken in al ons wees. Kyk wat staan in 1 Korintiërs 2 vers 5. Sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. So hier kom God en hy herhaal dit vir my en jou. Hy maak dit vas. Hy sal sê, hoorie, ja, mense is daar, maar moet nou nie net op hulle alleenlik vertrou nie. Maak my deel van jou besluitneming, maak my deel van jou planne, maak my deel van jou drome en dan stuur ek jou na die regte mense toe en dan stap ons 'n pad saam, ek en jy en die persone wat ek vir jou oprig, na wie toe jy moet gaan. Daarom mag ons net vandag weer eens besef dat daar krag is in ons afhanklikheid van God en dat ons nooit te trots of hardkoppig moet wees om ooit te kan erken maar ons het die Here nodig nie of dat ons 'n fout gemaak het nie en dat ons kan sê Here, ek is jammer nie. Daar is krag daarin om te leer uit ons foute en al loop ons dalk dan 'n pad van ons gevolge, ten minste weet ons loop God die pad saam met ons. So mag vandag se boodskap vir julle regtig deure oopmaak en net 'n blessing wees in julle lewe. Mag die Heilige Gees dalk dinge net vir jou verder kom oopbreek en dalk het die Here vandag iets op jou hart kom lê wat jy weet. Iets is wat jy in jou lewe moet verander of jy dalk anders moet bid oor dinge in jou lewe. So my hart is net dat dit 'n blessing vir julle sal gewees het en dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie boodskap. So kom ons sluit die oë en ons sluit net af. Here, ek bid en ek vra dat U net met elke persoon sal wees wat hier geluister het vandag na vandag se boodskap. Here, mag ons elkeen net weer eens opnuut besef dat ons U nodig het en dat ons so afhanklik is van U. En mag ons daarteen waak om op mense alleenlik te vertrou of op die wysheid van mense te staat te maak, Here. U is die koning van die heelal. Ek bedoel, ons het U tot ons beskikking. Wat 'n voorreg, wat 'n blessing. Hoe verkeerd handel ons nie om U eerste te nader in ons uitdagings of ons probleme, goed of sleg nie, Here. Mag ons van vandag af elkeen kies om ons lewens anders te benader en mag U in alles, groot en klein besluitnemings, altyd deel wees van ons almal se planne en drome. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Hierdie boodskap was gebring vir julle deur Femke Malan. Ek seën julle, mag die Here met julle wees en mag julle 'n wonderlike dag verder hê. Dankie.